Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sam sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako pretpostavljamo da i očekujete, najveći deo razgovora i tema biće fokusiran na nedavno završen sajam knjiga. Sa nama uživo Aleksandar Drakulić, knjižara.com. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Potom ćemo slušati i razgovor jedan zanimljiv koji je vođen na sajmu, u kome su učestvovali Dejan Masliković iz Ministarstva kulture i informisanja, Tamara Butigan-Vuča iz Narodne biblioteke Srbije i Adam Sofronijević, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Pričalo se o demokratizaciji, digitalizaciji i o tome šta za nas danas znači biti, kada govorimo o dostupnosti sadržaja, koliko su oni efektivno ili suštinski dostupni, ukoliko za određene sadržaje niko ne zna da oni postoje na internetu, onda se oni prilično malo i koriste. I čućemo pred sam kraj emisije jedan kratak razgovor, odnosno deo razgovora sa Đorđem Milošinovićem. Đorđe Milošinović živi na Novom Zelandu, tamo i radi u čuvenom studiju Petera Jacksona. To je, dakle, naš čovjek koji je putovao, otišao iz Beograda u Pragu, u London, danas živi na Novom Zelandu, radio je Pirate sa Kariba, Avatar, Nemoguću misiju i mnoge druge filmove. Za knjigu O džungli nagrađeni su Oskarom za vizuelne specijalne efekte. Dakle, u današnjoj emisiji će biti jedan kratak deo ovog razgovora, a u narodnoj emisiji čućemo u celini ovaj intervju s njim. Ali da se vratimo, Aleksandre, na sajam knjiga. Dakle, evo, došli smo upravo, što kažu, završen još jedan sajam. Ono što ja nekako nosim kao jedan svoj ključni utisak, to je da dobrih i kvalitetnih izdanja, kada je reč o ovim našim temama, digitalnim temama, internetu i tako dalje, nema mnogo. Ono što je možda bilo drugačije pre nekoliko godina, ja pretpostavljam da se i vi sećate toga, dve ili tri godine je postao jedan deo gde su bili grupisani elektronski izdavači. Sada više nema toga. Sada, vjerojatno, prvo pitanje koje smo tražili odgovor u okviru ove tribine o digitalizaciji bilo je kako izgledala digitalizacija pre 10 godina, a kako izgleda danas, šta se suštinski promenilo. A vas ću da pitam, eto, drugačije jedno pitanje, ali svakako sa tom jednom istorijskom perspektivom knjižara kom je prisutna na sajmu već dugi niz godina u sve svoje ostale aktivnosti, pa eto, kad je, da kažemo, o internet komunikacijama i prodaji knjiga putem interneta reči, digitalizaciji i digitalnim izdanjima, kakve vi utiske nosite sa ovog godišnjeg sajma?
Postoje se ono pitanje da li će digitalizacija umeti da peva kao što su sužni pevali o digitalizaciji. Dakle, o toj digitalizaciji je pevano pre nekih 15 pa čak i 18 godina, mnogo drugačije nego što je sadašnja situacija. Sećam se tada negde 2000. i sledeće godine kad sam počeo malo intenzivnije da putujem, što u Frankfurt na te sajmove, što na sajmove u regionu, svi su nekako govorili da se bliži kraj knjizi u sadašnjoj formi, odnosno u štampanoj formi, i da je to samo pitanje 5, 7, 13, 17 godina kada će knjiga definitivno ili će biti smanjena na neke minimalne A količine će sve tu funkciju, taj prostor koji je do sada zauzimala knjiga u smislu i znanja i zabave i edukacije i provođenja slobodnog vremena i svega ostalog, prenošenja poruke, će to sve preuzeti ti digitalni oblici. Dakle, da li je to sad bio optimizam ili negativna utopija, to sad prepuštamo svakom da prosudi, ali to se prosto nije dogodilo. Izgleda je ta knjiga kod nas ipak ima mnogo dublje korene, mnogo je snažnija ta simbioza između čoveka čitoca i knjige kao prenosioca tog nekog fizičkog stanja, odnosno štampanog stanja knjige. Što u stvari i ne znači da u nekoj dalje budućnosti neće polako to klatno otići na stranu digitalnog, ali sigurno ne tako brzo kao što je bilo predviđeno.
E sad evo, knjižara.com kroz sve ove godine, naravno kao i svi drugi koji su se bavili i digitalnim izdavaštvom i prodajom knjiga putem interneta, vi ste menjali ste i način na koji radite, pokušavali ste sa različitim vidovima plaćanja. To je bila jedna od poteškoća koje smo dosta pričali prethodnih godina. Kako danas, šta su danas trendovi kada je reč o vašem poslu?
Pa što se tiče same knjižare.com, mislim da je ona dosta primjer toga kako je u stvari tehnologija upotrebljena da bi se zadovoljile neke stare potrebe. Ja lično nisam nikad bio nešto specijalno impresioniran samom tehnologijom i čudima koje ona proizvodi. Više sam bio impresioniran činjenicom da uz tehnologiju možemo da učinimo knjige dostupnim, i to je neki osnovni motiv i to je suština, sama srž našeg posla bukvalno od prvog dana pa evo do današnjeg. Prošlo je već više od 20 godina da knjižara.com aktivno radi. Dakle, i do danas samo pokušavamo tehnologiju da napravimo sluškinjom distribucije knjiga. Znači da neko ko recimo ne može doći sad na sajam knjiga da može vrlo brzo da dobije tu novu knjigu, neko ko ne može da uđe u knjižaru da prelista tu knjigu, da može da vrlo lako na nekom svom uređaju, da li mobilnom telefonu ili na kompjuteru, da pročita odlomak knjige, da dobije informaciju da je ta nova knjiga izašla i da tu knjigu prosto dobije u svoje ruke kroz nekoliko dana. Dakle, to je bila naša ideja koje se držimo do danas. Što se tiče sajma, za ovih 20 godina, u stvari mi smo već 16 godina prisutni na sajmu sa našim štandom i sigurno će mnogi posetioci da se sajma sete, mi imamo mali štand gde u stvari više pružamo pomoć i informacije posetiocima sajma, gde šta mogu da nađu, šta je izašlo i tako.
A bili ste makar prvi, ja vas izvinjam što vas prekidam, specifično da imate za štandom računar jedan, i to imate samo računar, dakle nemate drugih izdanja nego računar.
Da, svi nešto prodajemo sami, mi ne prodajemo ništa, čak ne prodajemo ni informacije, mi samo da pomažemo ljudima na sajmu. Iza toga se krije naravno naša želja da se promovišemo i da podsjetimo naše postojanje i da pokažemo posetiocima sajma koliko smo korisni, koliko i kad prođe sajma mogu da se oslone na nas u traganju za knjigu. Što tiče samog sajma knjiga, moj utisak je posle ovoliko mnogo godina na sajmu da se sajam intenzivno menjao do pre 3-4 godine, da su tu bili čitavi talasi izdavača koji su dolazili, nestajali, da se čak i čitavi žanrovi izdavaštva i knjiga pojavljivalo i nestajalo, i da se to dosta stabilizovalo poslednje recimo 3-4 godine, i da sam sajam, mislim, kakav je bio ranije fizički, je se dramatično promenio na bolje. Sad izgleda kao svemirski brod, sad izgleda potpuno kao sajmovi knjiga u razvijenim zemljama zapada, znači na tim sajmama sve funkcioniše, ništa nije zarađalo, svi prozori su na broju, i ti se oni, svetlo je, provetreno je, vrlo, vrlo kulturno i civilizovano, tako da mislim da možemo u tom smislu biti veoma ponosni na sajam knjiga kako sad izgleda. Moja jedina zamjerka što sam navikao stalno da bude nekih revolucionarnih promjena, da neki veliki projekti dolaze, odlaze i tako dalje. Sad poslednje vreme vidim jedne kontinuirane neke trendove, a to je da Dakle, tu su sad stalno isti izdavači i knjižarski lanci. Izdavaštvo je dosta slično. Ono što primećuje, na primjer, da je strip zaista doživio jednu veliku renesansu, što mi je potpuno razumljivo i to pozdravljam. Oduševljen sam tim promjenama. Primećujem, recimo, da nema više enciklopedija, da nema kompjuterske literature, što je opet razumljivo, sve na internetu. Primećujem da ima jako mnogo, odnosno da ima mnogo više nego ranije izdavača i štandova religiozne literature, što je opet takođe neki deo duha vremena u kome živimo. Ima mnogo trendova, recimo jedan trend mi je jako zanimljiv, to je da rekonstrukcija ili reaktivacija srpske srednjovekovnih motiva u delima dečije književnosti, pa primećujem da mnoštvo izdavača objavljuje dečije knjige i stripove na temu Nemanjića, na temu Kraljevića Marka, i sad to postaje čitav jedan fenomen, što takođe pozdravljam. Ja sam, recimo, neko ko je odrastao na Princu Valijantu i kralju Artura, zašto ne bi sad novi knjici odrastao na nekom Kraljeviću Marku i šta fali, mislim, to je sve neki srednji vek. Tako da ima tu raznih trendova koji su dosta zanimljivi.
Evo sad da zaokružimo nekako razgovor, pričom o tome da zapravo date komentare, upravo ste rekli 20 godina i komunicirate online, važno je da se čita, to su se složili mnogi, sad da li digitalno ili analogno, o tome možemo da raspravljamo šta je pitanje nečijeg ukusa, ali posmatrano iz ugla komunikacije na internetu i potrage za antikvarnim izdanjima, sećam se da je jedno vreme to bilo nekako najzanimljivije, dakle neke stare knjige koje ne možemo da nađemo nigde drugde, pa prvo mesto gde ćemo da ih potražimo je internet.
Jeste, mi imamo, pored nekih 35.000 novih knjiga od 1.000 izdavača koje su neka tekuća produkcija u Srbiji, imamo nekde oko 70.000 polovnih i antikvarnih knjiga i to je meni strašno zanimljiv deo posla, zato što sam shvatio da neću nikad naučiti do kraja svoj posao, jer to šta je izdavano i štampano u našoj zemlji i u ovom delu sveta proteklih 100 godina vrlo me onako često iznenadi, ispuni ponosom, recimo kad vidim neko fantastično, jako zanimljivo izdanje iz 32. 38. 63. neki pisci, neke teme na način na koje su one u tom štamparskom i izdavačkom smislu obrađene, to je zaista fantastično. Generalno što se tiče same strukture knjiga koje se prodaju i idu preko interneta, moram reći da je to se prodaje i da se kupuje od knjiga sve. Dakle, nikad nisam se slagao sa onim pričama, sad se manje čita, pa se čita, kao ljudi čitaju samo gluposti, čitaju samo te ljubavne romančiće. To nije tačno. Primetio sam za ovih 20 godina da postoji uvek jedan procenat ljudi koji će kupovati Schopenhauera i Nietzschea, postoji uvek neki procenat ljudi koji će čitati francuske klasike i ljudi će uvek tražiti dobru priču koja je na dobar način ispričana, i to neće uništiti nikakav letnji romančić koji je silno reklamiran na televiziji.
Evo tako smo i počeli, pa da zaokružimo upravo tom pričom naš današnji razgovor. Dakle, evo, osvrnuli smo se na ovogodišnji sajam, ali pričali malo i o komunikacijama i trgovinom knjigama na internetu. 9:14, emisija Digitalne ikone. Aleksandar Saša Drakulić iz knjižare Kombio je sa nama. Hvala vam pošto ste došli.
Hvala i vama. Thank you.
Dakle, tribina na sajmu knjiga bila je posvećena demokratiji i digitalizaciji. Pričali smo o tome koje prostore otvorila tehnologija, o čitanju digitalnih knjiga, o tome čućemo na kraju ovog prvog dela jedan snimak, zvučni zapis, to je hibrid knjiga, zapravo elektronski katalog izložbe o Srbima na Krfu. Govorili smo o tome što je vrhunska svrha digitalizacije. Digitalizacija pre 10 godina i danas, kako stoje stvari? Adam Sofronijević, Tamara Butigan, Vuče i Dejan Masliković.
Digitalizacija je ista. Ništa se tu promenilo nije. Mi pravimo slike, posle slika pravimo šta već pravimo. Obrađujemo te slike, prezentujemo ih, ali se svet promenio. Tako da sve te stvari koje ostaju iste u novom svetu nisu iste. Nema više publike, ne zato što nema ovde, nego inače nema. Pošto svi su autori, zato što mogu da budu autori, tehnološki je omogućeno budu autori i onda je u ljudskoj prirodi da kaže nešto. Makar bio najgluplji, najnepismeniji, pasivniji, on će kaže makar da ili ne. Makar će to, a kaže i time će postati autor. Tako da publika je prestala postoji kao takva. I u tom smislu je potpuno novi kontekst u kome se digitalizacija vrši, pošto je ranije, kao i sve drugo, stvaranje sadržaja, to bilo stvaranje za publiku. Ali za koga sad stvaramo kad te publike više nema? Znači, ta publika takođe postaje autorska i u smislu digitalizacije. Scan-tent, uređaj koji je fizički. Fizički, na njega se stavi mobilni telefon sa aplikacijom DocScan i postoji program Transcribus. I to je tehnološki paket koji omogućava da se digitalizacija iz domena institucije prebaci u aktivnost korisnika. Znači da i u tom polju nestane publike, znači da ono što da proces digitalizacije velikim delom određuju ljudi, korisnici biblioteka, da se taj proces demokratizuje. To je sad jedno pitanje o kojem biste mogli pričati, kako pričamo šta je digitalizacija, mogli pričamo šta je demokratizacija. Šta je bi bila ta demokratizacija u kovanici demokratizacije, digitalizacije? Pa to bi značilo da se moć nad procesom daje velikoj, većoj grupi ljudi mnogo nego što je to bilo prethodno. Lep je taj osvrt na pre 10 godina. Pre 10 godina smo imali definitivno samo institucije, nekoga ko kaže to će se skenirati i onda se to skenira. Danas postoje te tehnološke mogućnosti, ne samo ove koje sam ja pomenuo, taj scan-tent i doc-scan i sve to, nego običan telefon. To bi bio moj osvrt na prethodnih 10 godina.
Velika razlika u odnosu na pre 10 godina, kada smo digitalizaciju radili nekako, kažem, više iz entuzijazma nego iz nekakvih obaveza. Sada je digitalizacija praktično strategija razvoja naše države i to uveliko menja čitavu priču o digitalizaciji. Sada imamo ministarstvo, to da je novo odeljenje. Tako da je to za mene prilično onako baš velika razlika. Definitivno.
Ovo možemo da posmatramo u nekoliko lejera ili segmenata. Pre 10 godina bili smo ograničeni tehnologijom i nije svako ni posjedovao tehnologiju, niti je mogao da se bavi digitalizacijom. 10 godina kasnije, danas, svi posjedujemo tehnologiju za digitalizaciju. Imamo vrhunske pametne telefone koje već imaju veštačku inteligenciju i kamere koje mogu da snime dokument u rezoluciji u kojoj su to ranije mogli samo vrhunski skener ili fotoaparati. Ako posmatramo tehnološki, ako posmatramo kroz prizmu institucija i demokratije rasprostranjenosti digitalizacije, uz društvene mreže, rasprostranjenost društvenih mreža, svako je ovo što je Adam rekao, može da bude autor nečega. I što je najbitnije, a za diskusiju, je identitet onoga autora koji nešto digitalizuje, to objavljuje i postavlja. S tim u vezi bih rekao da je zato mnogo bitnije da određene procese u digitalizaciji vode verifikovane pravna lica, pojedinci, znači da su to institucije ili obrazovne institucije, naučnici, istraživači, da ono što je digitalizovano javno dostupno bude i istinito, da su to neke činjenice, a ne nešto što nije provereno i što može da dovede do nekih zabluda i možemo da razgovaramo i u državnoj kontroli u procesu digitalizacije, protoka informacija, dostupnosti interneta ili kao i svim drugim oblastima u kojima je demokratija bitna i važna, i u digitalizaciji možemo da govorimo o pozadini, o onome što mi ne vidimo. Znači o vlasniku tehnologije, o vlasniku cloud, o vlasniku servera, o vlasniku tamo gde se hostuje. Znači možemo da govorimo o nekim ograničenjima koji se javljaju u procesu digitalizacije kojih mi nismo svesni. Sadržane Facebooku mogu da se skinu na nečiji zahtev, neko može da ih skine. I na svim društvenim mrežama, i na Instagramu, i na drugim društvenim mrežama. Određeni sadržaj koji se postavljaju na internetu takođe mogu da budu skinuti ili blokirani. Evo, to su stvari o kojima trebamo da razmišljamo, da li su, ko vrši kontrolu i ko je taj ko omogućava da stvarno u digitalnom svetu mi imamo potpunu demokratiju ili je nemamo.
Kako razmišljate o digitalnoj knjizi, da li čitate više publikacije koje su digitalne ili one, ili je, da li je to stvar ukusa, da li to vidite kao stvar ukusa ili kao stvar potrebe, da li u određenim situacijama kada recimo idete na put ili imate dovoljno vremena ponesete sa sobom neko digitalno izdanje. Kakav je sad vaš, pitam, neki vaš lični odnos prema pre svega eto čitanju digitalnih izdanja?
Ono što prvo pada na pamet je praktično jedna problematičnost te dihotomije, čini mi, čak bih rekao nametnute dihotomije, jer ako imamo tako dva pola, štampanu knjigu i digitalnu knjigu, onda uvijek imamo tendenciju da je nešto dobro, a da je nešto loše. Mislim da to ne korespondira mnogo sa realnošću. Naravno, lične su tu, mnogo toga je stvar navike vezano za sam proces čitanja, da li neko čita sa papirne knjige, sa digitalne, u mnogome određeno navikom, i ne znamo mi kao ljudska vrsta, ne znamo mnogo o tome. Znači ja mogu kažem, a meni je lakše čitam s papira, meni je lakše čitam, znači mi imamo saznanje neka o rezoluciji, znači papir isto ima rezoluciju neko koji je ekran, jel? Pa je ta rezolucija mnogo kvalitetnija od mnogih ekrana, a od mnogih i nije. Ono što je, mislim, važno znati je da digitalne tehnologije u čitanju, pa i u knjizi, kad govorimo o knjizi, menjaju sve. I da mi nemamo gotovo ni jedan odgovor sada na te nove momente i nove kontekste, i da te odgovore tek tražimo, a da u tom prostoru, znači da je sad tehnologija otvorila prostor koji nije više definisan kao što je ranije bio definisan, i ono što je problematično je što u tom otvorenom prostoru sada mnogi interesi žele da nametnu svoje laka rešenja, i to je ono što naravno vodi problemima, i što je lakši put, mnogo lakše podmetati nogu nego graditi novi kontekst i nove modele davati odgovore na mnoga problematična pitanja kakva se vezuju za knjigu, proces čitanja i sve ono što za tim ide.
Digitalno ili papir? Adam je u pravu, to je stvar navike, ali iza toga stoji ljudska potreba da nešto ima, a da to što ima vidi da bude materijalno i opipljivo. Znači, kada govorimo o digitalnoj ili papirnoj knjizi, mi ne treba da govorimo o tome kao predmetu ili kao stvari, nego kao nekom znanju koje mi upijamo i učimo iz toga. I onda je nebitno da li je to u papiru digitalno, da li je novina, da li je napisano na salveti, na stolu, na zidu, nebitno je. To se samo radi o ljudskoj potrebi da vrednosti meri kroz ono što vidi, što je opipljivo i materijalno. I ako su knjige na polici, onda smo mi bogati ili imamo veliku biblioteku u kući, bez obzira da smo pročitali i jednu knjigu ili nismo. Digitalne knjige se ne vide. One mogu da budu na nekom hard disku negde, vi možete da imate milion knjiga skladištenih negde, da imate najveću privatnu kolekciju, odnosno biblioteku, da to niko ne zna, da ste sve pročitali, da ste najpametniji. Tako da suštinski nije bitno, stvar je navike i naše predstave o ovome svetu i uopšte društvu znanja, koje je jako bitno kada govorimo o digitalnoj knjizi, dostupnosti digitalnih sadržaja, i što je naravno vezano i sa temom demokratije i digitalizacije. Otvorenost podataka, dostupno, o tome će Tamara govoriti sigurno mnogo više, i dostupnost svih podataka, informacija i znanja u digitalnom obliku je suština za razvoj jednog društva u 21. veku. mi tome treba da težimo. A to onda podrazumeva da decu učimo kako da uče. I ne iz čega treba da uče, nego kako da uče. Da iz digitalne knjige se isto tako lako i lepo uče kao iz papirne knjige, da je mnogo lakše digitalnu knjigu nositi sa sobom u mobilnom telefonu, nego nositi ceo ranac na leđima. Tako da cela škola može da bude u nekom tabletu, a ne u radnom stolu, u školi ili negde.
Da, ja se slažem da to jeste stvar, delimično stvar navike, da li ćemo čitati klasičnu ili digitalnu ili elektronsku knjigu, ali ono isto govori o nama, u stvari to, da li smo otvoreni za nove stvari, da li možemo da prihvatimo to da odjednom sada čitamo i digitalne i ove druge. Moje lično iskustvo je takođe podeljeno, ja čitam i papirne i ove druge, s tim što sa godinama ove digitalne knjige imaju sve više prednosti, jer mi za njih recimo ne trebaju naočare, mogu da podesim veličinu slova, takođe mogu da nosim te knjige sa sobom, da ih čitam u autobusu, u avionu, bilo gde, dakle u jednom ovom tabletu mogu da imam koliko god želim knjiga i lično koristim recimo Geopoetikinu knjižaru elektronsku i još jednu hrvatsku i mislim imam još nekoliko aplikacija za to. E sad što se tiče digitalna ili papirna knjiga, ja sam ponela jednu knjigu koja je u stvari hibrid knjiga. To je, radi se o jednom elektronskom katalogu jedne izložbe o Srbima na Krfu, koja je pre dve godine otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. I kod nje je primenjena tehnologija proširene realnosti. Kako? Tako što, recimo, ovu sliku, koja je najobičnija, tako dvodimenzionalna slika na papiru, pomoću aplikacije koja je vezana za čitav ovaj projekat, možemo da pretvorimo u jednu živu sliku, da dobijemo audio ili video, recimo.
Pre nego što je kralj Petar sa pratnjom napustio Prizren 28. novembra 1915. prisustvovao je liturgiji.
Dakle, od te fotografije dobili smo video snimak sa zvučnim zapisom.
Put ga je vodio ka Ljum Kuli, do koje se jednim delom moglo stići automobilom.
Radio Beograd 2.
Outside.
9:33, nastavljamo razgovor, odnosno slušamo razgovor sa sajma knjiga o digitalizaciji knjige i kulturne baštine. Adam Sofronijević, Dejan Masliković, a na početku Tamara Budigan-Vučaj.
Tako da bih ja volela da skrenemo pažnju i na tu vrstu publikacija koje nisu ni čisto papirne, odnosno klasične, a nisu ni čisto digitalne, je li tako? To je nešto što nam omogućava više nego što nudi papirna ili klasična knjiga, a opet uvodi recimo taj zvučni zapis i video zapis u nešto što gde to možda nismo očekivali, a čini nam to da i doživlje čitanja malo drugačije. Inače se radi o izložbi koju radio naš kolega iz Narodne biblioteke Nemanja Kalezić, on je jedan od autora. Prilikom te izložbe, sama izložba je bila postavljena tako, možda se svako, možda, u stvari ste gledali već izložbu o Pupinu, koja je takođe dosta koristila te tehnologije proširene realnosti i koje vam daju jedan potpuno novi doživljaj onog klasičnog i muzejskog predmeta, tako da je ovo jedno stvarno sjajno iskustvo. I meni se čini da ovo nije dovoljno, kako bih rekla, nije dovoljno predstavljeno možda i čak mnogi ljudi i ne znaju za to. Ja sam pričala sa Nemanjom, on misli da ima jedno 5 knjiga takve vrste koje su opet pratile izložbe nekakve i to je sve radila jedna firma u Beogradu koja se time bavila, ali postoje primjeri u svetu gde se to mnogo više i koristilo i primjenjivalo i u nastavi i na univerzitetima i tako dalje. Prosto izgleda magično. Ja sam uvek tako zamišljala, u stvari ja i dalje tako zamišljam tu knjigu. Recimo ako čitam knjigu neku, na primjer Murakamijevu, koji vrlo često koristi te muzičke detalje, recimo govori o operi Don Giovanni, recimo da ja mogu samo na klik da pustim to što on sluša, što glavni junak sluša u tom trenutku. E sad ovo je nešto blizu toga.
Pomenuli smo sad već nekoliko ključnih reči. Interaktivnost, dostupnost. Ljudi koji se bave kulturom vide kao posebno značajno, to je upravo dostupnost.
Da, pa zanimljiv je primjer digitalizacije zavičajne zbirke biblioteke u Topoli. Praktično to je jedna biblioteka, Topola kao istorijski grad nosi jednu određenu težinu i značaj za Srbiju, pa time i njena biblioteka i zavičajna zbirka. Materijali su digitalizovani, napravljene su slike, učinjene su pretraživim i sve to lepo. Međutim, mi kada pričamo o dostupnosti, moramo razmišljati o nečemu što bi nazvali efektivna dostupnost. Može to bude kao slika dostupno, može to bude čak i kao pretraživ tekst dostupno u nekom uglu interneta koji niko neće videti. To onda nije dostupno. To onda nije dostupno. Dostupno je ukoliko zaista oni ljudi koji imaju interesovanje za te materijale i dođu do njih. To se praktično obezbeđuje jednim, pa praktično marketing pristupom. I sad kad kažemo marketing pristup u Srbiji, odmah se upale sve crvene lampice da je to neka prevara. Tako da potrebno dodatno objašnjenje u smislu toga da šta je korisnička grupa koju to interesuje, šta je kanal distribucije ka toj korisničkoj grupi i tako dalje i tako dalje. Tako da suštinski potrebno je da obezbedimo da na lak i brz način ti materijali budu dostupni onim ljudima koji ih zanimaju. To je suština stvarne ili efektivne ili kako hoćete nazovemo dostupnosti digitalizovanih materijala i ispunjenje svrhe digitalizacije, one vrhunske svrhe digitalizacije. Digitalizacija svakako ima svrhu zaštite kulturnog nasleđa koje se postiže samim procesom pravljenja slika i njihovim dugotrajnim čuvanjem.
Možda bi bilo dobro reći šta konkretno, evo ja sam, na primjer, građanin Topole, zanima me istorija i kultura moga grada, želim da saznam nešto o svom nekom, da kažem, rođaku koga više nema. Šta ove zbirke, na koji način su one pretražive? I uopšte o kojoj se vrsti publikacije radi?
Pa konkretno se radi o monografskim publikacijama vezanim za grad Topolu, koji su tematski vezani za taj grad. Takođe ima nešto publikacija koje su čiji su autori iz Topole, ali suštinski je da mogućnost da se pretraži tekst putem ključnih reči, putem imena tog pretka ako tražimo konkretnog čoveka ili imena sela ako nas zanima neko selo pored Topole, i da vrlo brzo dobijemo one segmente teksta gde se te ključne reči pojavljuju. To je ono što omogućava da na hiljadama stranica mi pronađemo nekoliko pasusa koji su nam potrebni.
Biblioteka Narodna takođe radila programe i projekte u kojima su je zapravo publika, odnosno korisnici, odnosno građani koji su bili zainteresovani, su mogli da donesu neke svoje artefakte kada je bila reč o Prvom svetskom ratu, ako se tako...
Jeste, to, i mi smo učestvovali u tom projektu, stvarno u tom prikupljanju priča iz,
i to je sve digitalizovano.
To je sve digitalizovano i trebalo bi da se već nalazi na portalu, Evropskom portalu kulturnog nasleđa Evropeana. A mi smo nedavno imali, baš sada u petak i subotu, jednu sličnu akciju. Prikupljali smo priče o migracijama. Takođe od građana, znači građani su dolazili, mi smo tu na licu mesta skenirali predmet ili nekakav dokument koji ih je vezivao za tu migraciju. I eto tih jedno 15-ak priča smo prikupili, one bi trebalo da budu već ovih dana sve dostupne u toj velikoj zbirci priča o migracijama evropskoj, koja govori o ovom našem kontinentu i ljudima koji na njemu žive.
Kada se kaže demokratizacija, kada se govori o demokratizaciji i digitalizaciji, koji bi bili neki, da kažem, ključni aspekti kako ih vi vidite? Ima ih naravno mnogo. Kada se govori o internetu i o globalnoj računarskoj mreži, nekim će reći pa dobro, ona nije toliko demokratična, imamo nadzora prilično mnogo, imamo problema sa zaštitom privatnosti, bezbednosti i tako dalje. S druge strane, su ljudi i ono kako je, što je Adam u uvodnom delu rekao, obična publika, po znacima navoda, obično dobila priliku da svoj sadržaj postavlja, da komentariše, da snima, da kači fotografije. Dakle, stvaralaštvo ili bavljanje novinarstvom ili pisanje bloga je zaista jednostavnije i jeftinije nego ikad. I to jeste u izvesnoj meri uticalo i na samo novinarstvo. Dakle, kada čitamo danas, imamo vesti iz zvaničnih medija, imamo vesti i građana koji su se zatekli na licu mesta. Kako, eto, vi vidite pitanje kada se kaže demokratizacija i postavi se pitanje demokratizacije u oblasti digitalizacije, odnosno na koji način digitalizacija i demokratizacija, u kakvom su odnosu?
Ja mislim da kada govorimo o demokratizaciji i digitalizaciji treba da govorimo o ravnopravnom učešću svih subjekata u digitalizaciji, počev od dece u školama koje će kreirati način na koji će im sadržaj biti dostupni i znanje i na tu interakciju sa i nastavnikom i sa udžbenikom, pa sve do nekih ozbiljnih naučnika i akademskih institucija koje će tu digitalni sadržaj koristiti za dalje stvaranje naučnih radova i oplemenjivanje sveta. Ali u celom tom procesu ključno je da izvor digitalizacije bude pouzdan i verifikovan. Ne sme se dozvoliti da svako može da bude autor i da se bez identiteta ili da se krije za nečeg identiteta ili da... Znači, jako je bitno da ono što postoji u ustanovama kulture, tu negde sad u ovoj fazi, ne možemo da kažemo da smo na početku digitalizacije, ali u ovom periodu ubrzane digitalizacije u Srbiji, ministarstvo insistira da nosioci procesa digitalizacije budu ustanove. Nama je cilj da se sadržaj koji imaju naše ustanove što više pojavi na internetu kao sadržaj koji je verifikovan i pouzdan. I da na osnovu toga mi dalje gradimo priču i demokratizujemo digitalizaciju dozvoljavajući ljudima da uređuju te sadržaje kao što radi Wikimedia, odnosno Wikipedia, da prosto ceo taj prostor virtualni bude što više slobodniji i dostupni svima, od dece do naučnika, znači od učenika do naučnika. A za to nam je potrebna ne jako dobra baza pouzdanih i verifikovanih sadržaja koje su u našim ustanovama. Kada se taj temelj postavi, onda možemo slobodnije da se krećemo u prostoru digitalizacije, jer imamo dobar i pouzdan temelj.
ja sam još pre 10 godina istraživala, na primer, kada smo mi bili ovde u fazi kreiranja nekakve nacionalne strategije o digitalizaciji, i tada sam istraživala malo na temu koje su sve zemlje, recimo, već došle do te nacionalne strategije, koliko se drže, kakvi su rezultati i slično. I tu sam prvi put naišla na taj problem demokratizacije u digitalizaciji. Neki su se ljudi već time tada bavili, to je meni bilo malo neobično, ali ovaj, i to jeste tačno, znači digitalizacija jeste demokratična oblast i zapravo preterano nekakvo guranje u nekakve standarde, u nekakve ovaj, kalupe, mislim da nije dobro. Naravno, nekakve osnovne smernice moraju da postoje, posebno za one koji počinju sa digitalizacijom. My perfume covers my sin. It's the oxygen that I'm breathing in. My perfume on my skin, it's poisoning, but I'm giving in. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm
sati 46 minuta. U narednih nekoliko minuta čućete jedan kratak deo razgovora koji smo vodili sa Đorđem Milašinovićem. Đorđe Milašinović je tvorac vizualnih efekata za brojne filmove, između ostalih i za Oskarom nagrađeni film Knjiga o džungli, potom za Nemoguću misiju, Poslednje pirate sa Kariba, radio studiju Petera Jacksona na Novom Zelandu, ovih dana je kratko u Beogradu. Pričali smo o mnogim temama u narodnoj emisiji, čućete ovaj intervju, a u evo ovoj današnjoj emisiji samo kratko o vizualnim specijalnim efektima i radu sa računarima, jednom zanimljivom kadru sa Moglijem, pa da čujemo Đorđe Milašinović.
Pa vizualni efekti su ogroman deo filmske industrije i sad kao i svaki deo, ima podsegmente. Ja sam kompozitnik artist i to je jedna od posljednjih u nizu stvari koje se radi na filmovima, serijama, reklama. Posle nas ima još DI, to je likovi koji rade kolor i to je to. Znači ja sklapam snimljene slike sa slikama koji su kompjuterski generisane u jednu celinu da to izgleda kao da je snimljeno i izašlo iz kamere.
E, sada ću ja vas da pitam, a to će biti na neki način da zainteresujemo naše slušaoce, da nas slušaju i sledeće nedelje kada ćemo emitovati integralnu verziju našeg razgovora danas, ali eto, u široj javnosti i našoj javnosti ste najpoznatiji postali prošle godine kada je film Knjiga o džungli za koji ste nagrađeni, odnosno tim koji je radio nagrađen Oscarom za vizualne efekte. Kako je bilo iskustvo raditi na ovom filmu?
To sam radio u Londonu u MPC. Film MPC, bilo je onako 9 meseci rada, što se mene tiče. Mislim, nismo bili jedini studio koji radi, bilo više, bilo i Veta je isto radila, naravno, deo s Majmunima, pošto su oni po tome i najpoznatiji. Pa bilo je i naporno i zanimljivo i ja sam upoznao tamo gomilu neki ljudi s kojim sam danas u kontaktu. Jedni od prvih koji su se ponašali normalno, znači mogu da priđem, da pričam s njima, da dajem svoje ideje ovim za neke kadrove koji čak i oni poslušaju, dok na nekim drugim projektima, znači, imaš producenta koji hoće jedno, onda imaš glavnog supervizora koji hoće nešto svoje ili isto što je on i to je to zacrteno tako. Tako da se ima neku i kreativnu slobodu, ako mogu tako izrazim, što se toga tiče, tako da je baš bilo zabavno i radio sam preko 40 kadrova, što je za mene baš ono.
Ajde da navedemo neki primer, i da eto pokušamo da približimo, da malo skinemo jedan veo tajne sa toga kako izgleda raditi vizualne efekte. Mi to gledamo kao gledaoci u bioskopu ili već kako ko gde voli da gleda, a zapravo šta se zbiva u računarima? Šta vi dobijete kao materijal i kako taj čitav proces treba?
Znači, prvo se modeluje. Naravno, sve te procesi idu paralelno jedan s drugim koliko je moguće. Postoji line-up jer, na primjer, mora prvo se uradi animacija pre nego što dođe kod mene ili prvo mora se izmodeluje nešto pre nego što ode na animaciju, tako da mora se ispuštuje taj rok i taj tok stvari. Zato se brinu naši producenti po studijima. Tako da smo sve radi ko sat i tačno.
Što ste konkretno, evo možda najbolji primjer sa Moglijem, sa Knjigom o džungli, možda eto, to će da bude živopisno, a i jasnije našim slušalcima.
Mogli, to je Knjiga o džungli je snimljena u native stereo, znači bile su kamere sa dva, levo oko, desno oko, znači već nije bilo, kako se to kaže, konverzije, nego sve dođe u 3D-u i radi se u 3D-u. Snimljeno je sve na plavom ekranu i uglavnom je tu bio Mogli kao živi lik, a sve ostalo je plavo, znači kutije, kocke, šta god, što predstavlja šumu ili šta god. Znači, mi smo imali jedino Mogli koji trčkara po nekom studiju sa gomilom raznih plavih ljudi koji predstavljaju neke životinje ili šta god već. Rad na native stereo projekti je malo drugčiji od običnih 2D, to je kako se zove normalno snimljenih filmova, jer ima leva kamera, desna kamera, znači ima malo više posla, jer se radi za jedno oko, pa za drugo oko. Naravno ima tu tehnike koje to automatski nešto povezuju, pa je malo lakše, ali malo se duže i pipavije posao. Pogotovo ako je nešto nije snimljeno kako treba u steru, to je baš problem.
Navedite nam neki primjer.
Ja sam imao takav jedan kadar, recimo, pri kraju kada Mogli sa medvedom i pum šetaju kroz šume i dolaze gomila nekih malih vučića oko njegovih nogu. E, to je bio problem. Radili smo kadar, ja mislim, 3 meseca. Naravno, ne svaki dan, nego radi se. Jer Mogli je glumac je snimljen sa pravim psićima koji su išli oko njegovih nogu. A naravno, ne možeš ti 6-7 pasa da naučiš kako da se kreću. Mi smo morali da sklonimo sve te pse, a naravno psi su ispred nogu, iza nogu, između prolaze. Znači, treba se rekreiraju cele noge od Moglija, da se crta, painta ili šta god. Kad smo to završili, onda je krenuo problem sa sterom, jer ono što smo mi dobili iz kompjutera kao tu šumu generisanu, se nije poklapalo sa plate-om, a plate je ono što je snimljeno, znači sa original snimkom, pa bilo je 3 meseca, baš dosta. Samo za stereo da se namesti. So when you gaze at planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battle.
Just in time for my weekly chat with God on the video call. Breaking news, they take the truth and make it fluid. The trainer's explanation.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalni ikone. Pozdravljaju vas Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Tamara Vučenović.
So when you gaze at planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought in a million years that I meet so many lovers. Can I please have my money back? My virtual reality mask is stuck on Parliament Pro. Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient ruins, soundtracked by a chorus of "You don't know what you're doing." And I never thought, not in a million.